English at Work Episode นี้นะครับเราคุยกันถึงเรื่องที่เอาจริงๆคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยก็คือเมื่อเราต้องตัดสินใจว่าจะออกจากงานนี้แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที
But sometimes we just have to, right?
Hmm.
But the idea of leaving kind of worries us a little bit. ด้วยความที่เราเป็นคนดีเนาะเรากลัวว่าถ้าเราไปตอนนี้องค์กรจะลำบากแน่เลยเพื่อนหรือหัวหน้าเราต้องแย่แน่
ๆ Is that the right thing to think? Okay, we'll discuss it on this episode of English at Work podcast. ต้องรู้สึกผิดไหมถ้าตัดสินใจจะออกจากงาน
This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กครับ
สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล
You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career.
This is English at Work Podcast from the Standard.
Before we start, please make sure to hit subscribe on our new Candy Studio channel and ring that notification bell.
ฝากกดซับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอนเทนต์สองภาษาจาก The Standard Podcast ย้ำอีกครั้ง Candy Studio channel on YouTube.
มันมีเหตุผลมากมายนะครับที่ทำให้เราอยากออกจากงานในวันนี้เนาะบีเนาะแบบอยากไปแล้วเลยตอนนี้ไม่อยากรอจนถึงสิ้นเดือนด้วยซ้ำไปนะครับเช่นอาจจะแบบมีโอกาสใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆจากที่อื่นที่ดีกว่าหรือว่าเราไม่เห็นและความก้าวหน้าเจริญเติบโตที่นี่นะครับ or we just bored of our job we've been doing here for like who knows how long and maybe it's just been too long this time to move on
and there are also a lot of reasons for us not to leave right maybe we still care too much about our responsibilities here we don't want to upset our friends our colleagues or our boss right งานที่เราทําอยู่ตอนนี้มีเราทําได้แค่คนเดียวหรือเปล่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องแยกกันแน่ๆเลยหรือว่าเขาจะแบบหาว่าเราแบบทิ้งเขาไป we betrayed them คนอื่นต้องว่าแน่ๆเลยว่าเราเห็นแก่ตัวพอเจออะไรก็ดีกว่าก็สะบัดตูดหนีไปเลย
อันนั้นเป็นทั้งเหตุผลที่อยากไปแล้วไม่อยากไปหรือว่าจริงๆอยากไปแหละแต่ว่าไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวจะโดนข้อหาต่างๆเหล่านี้นะครับไปเจอสิ่งนี้บน TikTokสั้นๆเองอยากจะให้เอามาฟังกันครับ
Just a quick reminder to never feel guilty or feel bad for a company. Someone recently asked me, "How do I leave my job right now? They're going through a lot of changes. There's a lot of big things happening. I feel like they really need me. If you have a better opportunity, leave. Never forget that that company would replace you in 5 seconds. They're a company. They have no loyalties to you at the end of the day. As much as it may seem like you have a bond with them, you owe them nothing. You have to look out for you at the end of the day. So if a better opportunity comes along, you take it.And feel zero guilt.
นั่นก็คือสิ่งที่เราได้ยินมาคำถามก็คือเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับแต่ละประโยคที่เขาพูดมาเพราะว่ามันสามารถจะเป็นสิ่งที่แบบใช่ว่ะหรือว่าใช่เหรอได้เหมือนกันนะครับประโยคแรกเลย Never feel guilty or feel bad for a company. Do you agree or disagree?
I don't know if I can feel 100% in agreement.With this statement. Because I think it's a natural tendency, especially if the company gave you so many opportunities for you to grow, right? So I think that it's okay to feel guilty, but don't let the guilt be the reason that you stay. I think that's...
That is so important.
Yeah, I think that's the key. Like, I think feeling guilty could be for a variety of reasons, right? There's no blanket...reason to feel guilty or not feel guilty. But I think to say never, you know, feel guilty for a company at all is a little bit too, what's it called, polarized for me. Yeah, because I guess the company could have done so much for you or the boss there could have, you know, really shaped you to be who you are, perhaps.
I think it really depends on your definition on company.
Right.
Right here.
You know what?
สมมุติถ้าเกิดมันเป็นแบบบริษัทใหญ่องค์กรแบบว่าบรรษัทข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่แบบ it's not human, it's not people, it's like heartless.It doesn't have feelings. So why do we have to feel guilty towards something that doesn't have feelings towards us? เขาอาจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้นะ พราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่เห็นใจบริษัทที่ไม่ได้เห็นใจเรากลับมาเลยทำไมเราต้องมาติดแงกกับความรู้สึกนี้ด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าอย่าไปรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแย่กับบริษัทเลยนั่นก็อาจจะเป็นความหมายนึงแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาว่าบริษัทสำหรับหลายๆคนเนี่ยมันไม่ใช่บรรษัทยักษ์ข้ามชาติไงมันมีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจมันอาจจะเป็นบริษัทที่คุณก่อตั้งมาอาจจะเป็นอย่างที่บีพูดเลยครับเป็นที่ที่ให้โอกาสคุณมากมายคุณได้เติบโตคุณไม่ต้องกลุ้มใจเรื่องเดือนหน้าจะเอาอะไรกินเพราะคุณได้เงินเดือนจากที่นี่มาแบบ5ปี10ปีสมมติแล้วเราจะไม่รู้สึกผิดหรือแย่เลยได้ยังไงมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบ polarized อย่างที่บีบอกคือ either yes or no but there's a lot of things in between too ที่เราอาจจะต้องแบบเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบางคนยังรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกแย่รู้สึกผิดกับการจะออกมาจากงานจากบริษัทสักที่หนึ่ง
mm-hmm.
เพราะว่าเรามองคำว่าบริษัทไม่เหมือนกัน
จริง
ใช่ไหม mm-hmm. อันที่สองเขาบอกว่า they're going through lots of struggles I feel like they really need me right now
mm-hmm.
ความรู้สึกนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่กำลังชั่งใจว่าจะไปดีไหม
mm-hmm. อาจจะบริษัทกำลังแบบลำบากอยู่เนาะแล้วแบบอาจจะเป็นเซนส์ว่ามีหลายคนที่ออกไปแล้วตอนนี้คือถ้าออกไปอีกหนึ่งคนนี่แบบ mm-hmm. แย่แน่เลยหา mm-hmm. คนมาเติมตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบีว่าก็ I think it's you know I think people feel this way like honestly เพราะว่าเหมือนที่พี่บิ๊กบอกเลย we don't see a company just as a company like just a building with the name right we associate the company to like our colleagues our team you know so I mean if I replace the noun in this sentence not to be like the company is going through lots of struggles but to say my team is going through a lot of struggles right
now. My friends.
My friends, you know, my boss. When you put a human face to it, people you have a relationship with, you know, of course you're going to feel bad that if you leave now, they might, you know, have a lot of struggles.
แต่นั่นแหละมันก็อยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้คนตรงนี
้
มันคือยังไงเหมือนกันเนาะ
ใช่
so if you have a better opportunity leave can it just be that easy in real life
I wish it was that easy
yeah because when you use the word like better opportunity it almost doesn't make sense to refuse that right
yeah why would you refuse it you stay because you wannaKeep this company, you know, on the water, I guess, above water. I'm thinking of a scenario where we would disagree with this sentence. Like, for example, maybe it's not that easy if leaving for that better opportunity means this company that you've loved and been a part of for a long time will close.
ก็คือถ้าเกิดฉันจากไปปั๊บบริษัทต้องถึงกับปิดตัวหรือเปล่า
อันนี้ก็เนี่ย
มันเป็นสิ่ง
ที่ลำบากใจเน
า
ะ
เราได้ยินคนพูดเยอะมากว่าบริษัทไม่เจ๊งเพราะแกออกไปคนเดียวหรอกเคยได้ยินใช่ไหมฮะ
ใช่
They will replace you like in 5 seconds เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยบริษัทไม่ตายหรอกแกจะตายสมมติในกรณีที่เรามีปัญหาเยอะมากๆมีความท็อกซิกในชีวิตเราเยอะมากที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานแล้วเราก็มัวแต่ห่วงบริษัทจนตัวตายจริงๆคือเราแย่ไปเลยสุขภาพจิตสุขภาพกายเราพับไปเลย แล้วพอเราป่วยเสร็จปั๊บบริษัทก็แค่อ่ะไปรักษาตัวเดี๋ยวเขาหาคนมาทำแทน จบ คุณจะปล่อยให้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าแต่บางครั้งการตัดสินใจจะออกของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเราอยากเจริญก้าวหน้าพัฒนาเราไม่ได้ท็อกซิกอยู่ตรงนี้นะทุกอย่างก็โอเค but a better opportunity just comes along and I want to grab that
yeah
so what's wrong with that
I don't think there's anything wrong with that I just feel that it's probably harder than that statement
ใช
่ right There are other things at play here. Like, for example, maybe you really believe in the cause of the company. Like, there might be a better opportunity in terms of, like, compensation, in terms of career development. But you really believe in the mission, the philosophy of this company. Or you really believe in, you know, your team. then it becomes a little bit harder. Like, do you go because the opportunities in money is better? Yeah. Or do you stay because in the long term, you really believe that the mission, the vision of this company really stands true to what you care about?
This will bring you, like, huge pride.
Right.
You'll be so proud of what you do here.
Yeah. Uh-huh.
แล้วไม่มีที่อื่นที่อาจจะให้ความรู้สึกนี้เราได้หรือเปล่า
ใช่ค่ะ
อย่างที่บีพูดเลยเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องแบบคิดตัดสินใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังไม่ได้บอกว่าแต่ละประโยคมันดีหรือไม่ดีแต่เรากำลังบอกว่า it's not that easy sometimes a lot of times for a lot of people and we can understand that ใช่ครับนี่ไงเขาบอกว่า the company could replace you so fast and they don't have that kind of loyalty to youเราพูดเสมอว่าคนจะมี loyalty กับองค์กรกับบริษัทใช่ไหมแต่บริษัทมี loyalty กับเราหรือเปล่าในทางกลับกันบีคิดว่า is that does it make sense like company should have loyalty to their each and every single of their like employee
I think they have a loyalty to their employees as a whole I think and if you leave means thatNow something's not working in the company. Of course, they're going to need to find a replacement as quickly as they can so that it doesn't affect the other, you know, number of people they have to take care of.
Mm-hmm.
So I think a company is like a system of work and more than just one person that the company needs to be loyal to. They have to take care of like a large number of people at the same time. So I think it's not black and white, I would say. And yeah, the company would replace you in 5 seconds. Of course
they will.
Because
they have to.
Because they have to. You know what I mean? Maybe 5 is too long even. Like 1 second if possible. Because if you decide to leave, they need the things to continue working for everyone else that they need to take care of. So yeah, I agree with this statement. But I don't think it's a reason.
Yeah.
Reason
it's not an evil thing.
It's not an evil thing.
Yeah. มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เนาะ
ใช่
เพราะว่าคำว่า loyalty เนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรา loyalty กับบริษัทเพราะว่าเรารู้สึกว่าต้องเป็นที่นี่เท่านั้นฉันรักฉันแบบฉันผูกพันฉันจะทำทุกอย่างให้กับบริษัทนี้แต่บริษัทไม่ได้คิดอย่างเดียวกันว่าต้องเป็นนาย A เท่านั้นไม่ต้องเป็นนางสาว B เท่านั้นเป็นใครก็ได้ที่ทำงานนี้ได้แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่แฟร์ถ้าเกิดเราพูดถึงความเป็นบริษัทกับความเป็นตัวปัจเจกถูกไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถ expect theExact same kind of loyalty from them that we are giving to like to them.
I mean, if you will also leave when an opportunity comes around, then maybe loyalty isn't, you know, a question like part of the equation here. I think everybody wants to advance their career and wants better opportunities for their life anyway. Yeah, so I go back to the statement that. It's okay to feel guilty about leaving a company so long as you don't make guilt the reason that you stay. I think that's kind of the gist of it all. That, yeah, it's okay to feel bad. It's okay to feel bad for your friends, your colleagues, your boss. But think of other things, too. Like, look out for yourself, too.
Yeah. That's loyalty is a great thing to have. Like, a great value.Probably a top value for a lot of people.
Yeah.
But does that hurt you at the end? Does that hold you back from where you want to go in your life? Are you taking care of yourself also? Besides taking care of your friends, your colleagues, and the company? มันจะต้องแบบบาลานซ์กันให้ทั่วถึงและเห็นภาพรวมเนาะว่าจริงๆแล้วมันดีต่อเราด้วยหรือเปล่า
ใช่ใช่
ไม่ใช่แค่ต่อเราหรือว่าแค่ต่อบริษัทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น yeah that's loyalty which is very tricky to talk about I think
yeah I think so I think I've heard of cases where companies try to systemize this like for example I've heard cases in like consulting companies where they have a policy of like over or out I think that's what it's calledI'm not sure if I get it right. It's like everybody that comes to work in this company or a consulting company knows that you have to climb, you have to like climb up the ladder every 2 years or you're out. So it's like a systemized like sense of growth in the company. So you have to improve and like move up the ladder, or you're kind of out of the company. Which when it's so systemized, then I think, you know, it means that the collective group of people that are here are really here for looking out for the opportunities for themselves, right? Like if I stay in this company and I continue to climb, it's better opportunities for me here. If it doesn't fit, maybe it's time for me to leave.
ทำให้คิดถึงสังคมการทำงานของญี่ปุ่นเมื่อก่อนเลยอ่ะที่เราก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่าคนญี่ปุ่นจะ loyal กับบริษัทที่เขาอยู่แล้วเขา expect ว่าเขาจะอยู่ที่นี่จนตายจนเกษียณเนี่ยแต่เอาจริงๆยุคหลังๆก็ได้ข่าวมาว่าระบบนี้ก็ค่อนข้างจืดจางหายไปแล้วนะเพราะเขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะทำร้ายคนได้มากกว่าเพราะว่า when you want to be super loyal you put everything like into your job and that could mean you lose your balance in terms of like your health and your life outside of work and that is not healthy like at the end
yeah I think alsoThese days, there's not much of a stigma about, like, you needing to stay at a company for a long time anymore. Like, that doesn't equate to you being an asset to a certain place. I think there's a trend now where it's, like, you could leave so that you could go and get those skills from somewhere else.
Yeah.
In hopes that maybe down the line, you will return.
Yeah.
You know, so that you would help the company like grow even more with the skills that you might not have gotten if you were here.
And you can't earn it here.
Yeah,
too.
For sure. So I hope that we could have more companies that can see it in that way. See it in a way that, you know, we're creating like kind of like a school, I guess, where people can like flourish in the best way possible. And if they can flourish in this,like walls in these institutions, then that's great. But if they can't and they need to go flourish somewhere else, then we should let them do that in hopes that with that respect to their growth, they would have a great like feeling for us that down the line when the opportunity comes, they will return to like improve our company as a whole.
But that's such an idealistic idea to have.
Maybe too idealistic.
Yeah, because there's no guarantee that,
that they will return.
Yeah.
Yeah.But, you know, I'd rather have people in my team leave when it's growing great. Like, I'd rather people in my team leave because, not because my company is a soul-sucking, results-only machine, right? That's the reason that they leave. I want them to leave because they feel like I've got all I've needed to get from this place. I want to go figure myself out. I want to go, you know, improve myself in ways that this company won't be able to give me.
Right.
So I will leave because of that.
Meanwhile, we still have a great relationship.
Yeah,
we're still on a speaking term. We can come back and visit and stuff like that.
Collaborate on projects down the line.
Exactly.
Or even like, you know, going out there and like seeing things that we don't see within our walls. If we have that great relationship, then we also have great discussions about...You know, how to improve, how to everything. Yeah, so for me, it's important in that term.
จริงต้องช่างๆกันเหมือนกันนะว่าคำว่า loyalty มันอาจจะเป็น value ที่ดีๆแต่ว่าอาจจะเป็น value ที่ limiting มากๆสำหรับความเจริญเติบโตแล้วเราไม่สามารถจะซื้อ loyalty จากใครได้จริงๆอ่ะยกเว้นว่าเขาจะให้เราจริงๆเหมือนกันนะ
ใช่ๆ
Which brings to the last two sentences.You owe them nothing. You have to look out for yourself at the end of the day.
Yeah.
How do you feel about those sentences?
The meaning and the gist of it, I agree. Like, you owe them nothing as in you already gave your share of the work. You already put in, you know, in the time that you're there, a fair amount of the work that was agreed upon. So you don't owe them your future life.To be tied to here, you know? And at the end of the day, I do agree that you have to look out for yourself. Like, you have to put what you want and what you need at heart and make these hard decisions to leave or to stay.
เพราะถ้าเกิดคุณยังตัดสินใจอยู่แต่ในใจของคุณเนี่ยจะคิดตลอดว่า I'm sacrificing my future for this company. So then you'll have some kind of false expectations from the company,
mm-hmm.
which will never come true.
Mm-hmm.
เหมือนกับดิฉันเสียสละอยู่แล้วนะ That's not from a good place. I mean,
right. Like, oh, I'm doing this, I say this a lot because I know that down the line you don't recognize that I'm making sacrifices mm-hmm. for you.
Mm-hmm.
You know, then maybe the terms of the employment here doesn't make sense in the first place.
อะไรหลายคนจะติดกับดักตรงนี
้
ก็คือรู้สึกเป็นบุญคุณน่ะเขามีบุญคุณเราจะจากเขาไปได้ยังไงเขาช่วยเราในการบอกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวตอนนั้นฉันแย่มากถ้าไม่ได้งานจากที่นี่ฉันคงไม่มีกินอาจจะตายด้วยความหิวโหยไปนานแล้วหรือว่าถ้าไม่ได้เจ้านายคนนี้เคยให้โอกาสให้ฉันลองทำแบบนี้ฉันคงไม่ได้พัฒนามาถึงจุดนี
้
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่เขาดีเบตกันก็คือว่าแต่ในระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำเต็มที่กลับไปให้บริษัทแล้วเงินเดือนที่เราได้มาเราก็ตั้งใจทำงานให้กับที่นี่แล้วนะมัน is a fair exchange right มันไม่ใช่การที่แบบเราเขาทำให้เราโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วก็เราทำให้เขาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน is a fair exchange from the beginning
yeah.
so you have nothing to worry about like in terms of like you are betraying us you don't know well you can't tellthat you should like do this and do that because of you know what I have given you mm-hmm. in the past so you should keep repaying us
it's a bit mafia mentality yeah. like you're yeah. in it for life
yeah once you're in you can't leave without like chopping off your pinky
oh no
or something like that it's not the same thing right
mm-hmm.
Mm-hmm.แต่อย่างที่บอกย้อนกลับไปเขาว่ากิลตี้ตั้งแต่เพราะว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเขาว่า living with zero guilt คือควรจากไปโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยอ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะอย่างที่บอกเราสามารถจะรู้สึกผิดได้แต่ชอบที่บีพูดก็คืออย่าให้ความรู้สึกผิดมาเป็นเหตุผลให้เราอยู
่
ถ้าอยู่ด้วยเหตุผลอื่น
ยังกับความรักเลยนะพี่บิ๊ก
เรามีเหตุผลจริงๆเนาะเรามีเหตุผลดีๆมากมายที่เราจะตัดสินใจอยู
่
ถูกไหมครับให้เป็นเหตุผลอื่นนอกจากรู้สึกผิดจังเลยไม่งั้นสักวันหนึ่งอ่ะมันจะ it'll come back and bite you in the ass
for sure
always
for sure
and that concludes our show for today we hope it can be helpful for you to your problems that you might have
And thank you so much for joining us. ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Podcasts หรือ Podcast Players ที่คุณชอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ And also if you're listening on the KND Studio channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification.
So you never miss our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตัวงานเรื่องตัวคนหรืออะไรก็ตามทีนะครับถามมาได้เลย Just write down your questions in the comment section below.
หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี podcast ก็ได้เช่นกันนะคะAll right, I think that's it for today. We're out of here, guys.
วันนี้ผมต้องลาไปก่อน B ก็ต้องไปด้วยนะครับแล้วเราก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าก็แล้วกันUntil then, take care.
Have a great day at work.
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.